u ka laselisɛbɛn dɔ mun bilala bɔlɔlɔsiraw kan tarata don mali jamana ka kiribulonso ka nɔminɛnikɛla ko a ka cakɛda dɔ mun jan bɛ jatigɛwale kɛlɛli la ani ninjuguya jamana dancɛw la ye mali jamana ka nɔminɛsɛbɛn dɔ sɔrɔ ka ɲɛsin duniɲa jamanaw ka lakana kulu min bɛ mali kɔnɔ minisuma nɔfɛ. Minisuma ka adamadenya hakɛw tɔpɔtɔli cakɛda ye sɛgɛsɛgɛli kɛ waleya minnu tɛmɛna mura mɛ kalo tile 27 ka taa bila mɛ kalo tile 31 na. U ka sɛbɛnfura y'a yira k'a fɔ duniɲa jamanaw olu ka adamadenya tɔpɔtɔli cakɛda ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 500 ye minnu fagara mali sarilasulakaw ani mɔgɔ yeleke kɛlɛkɛla dɔw. Ni nɔminɛlikɛ sɛbɛn a bɛ minisuma ye k'a fɔ komi minisuma fɛnɛ sen bɛ nin kojugu la ani dende mali ani ka dankari mali jamana ka saridasiw dusukun na walima u ka pankunu ani ka sɛbɛnfura kolonw ta ani ka dankari mali jamana yɛrɛ sɛbɛnfura ɲi ka kuma la. A y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ONU a ye satelitiw ta ani ka kunnafoni dɔw ta ka sɔrɔ mali jamana ka yamaruya t'u bolo ko o ye dendeli baara ye ko o de kama nin sɛgɛsɛgɛli a dayɛlɛ la. O kɔfɛ ameriki jamana y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni dusukun kamikamina mali furancɛ fanga kɛlen k'a ɲini k'a fɔ ko minisuma ka ta ka bɔ a ka jamana kɔnɔ wagati teliman kɔnɔna la. Laseli kɛra ameriki jamana ka kɛnɛma ko o ka kuma latɛmɛla o ko ko olu kɔni bɛ tagali fɛ tagali min bena kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna la. Ni laseli kɛra Matthew Miller fɛ ale ka laseli sɛbɛn dɔ la a ko minisuma ka tagali ko a kan ka kɛ basigi kɔnɔna la ani ni hakili ye ka saridasu banfila bilalamaw ani malidenw olu ka lakana ko de kan ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ. A ka kuma la a ye weleweleda kɛ mali furancɛ fanga ye ko a k'a ka layiduw bato ni o ye ka fanga lasegi marisi kalo san 2024. Nin kuma ɲi nana juma tɛmɛnen mali jamana ka kɛnɛmako minisiri Abulayi Diop ale kɛlen k'a fɔ duniɲa ONU ka fɛrɛkɛnɛba kan ko
au regard de tout ce qui précède le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA.
Minisuma ka sama ka bɔ mali kɔnɔ jɔnɛ jɔnɛ ni minisuma ka cɛdenw bɛ taa fɔ mɔgɔ 1,000 sardasulakaw la ani polisilakaw.